Crosswords, forumul ideilor care merită împărtășite.
Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la Crosswords. În Crosswords desfacem, dezbatem, discutăm subiecte în vogă, încercăm să ne spunem opiniile, încercăm să descoperim fațete ascunse ale lor și astăzi sunt împreună cu echipa Crosswords Radio în jurul unei mese și pentru că luna februarie se numește luna dragostei, luna iubirii și pentru că toată lumea în jurul acestei zile de 14 februarie se preocupă cu iubirea mai mult decât în alte zile ale anului și noi astăzi încercăm să desfacem subiectul acesta, să-l punem pe masă și să vedem ce ne spune Dumnezeu despre Valentine's Day, despre iubire, despre relații, despre căsnicie și așa mai departe. Cum spuneam, nu sunt singur la masă, suntem 6. O să încep eu să mă prezint. Sunt Daniel Cârstoveanu și sunt căsătorit de un an. Poate asta va conta în opiniile pe care le voi avea astăzi. Îi dau microfonul lui Sabi.
Salut, Dani! Și mersi, eu sunt Sabin și nu sunt căsătorit, nu sunt într-o relație, așa că pasez mai departe în stânga mea către Emi.
Salutare, sunt Emi și mă aflu în aceeași postură ca Sabin. Nu sunt căsătorit, nici într-o relație, așa că sper să aflu lucruri noi astăzi.
Bună, Dani! Eu sunt Andreea, mă bucur să fiu aici cu voi, sunt singură și eu.
Vă salut și eu pe toți și pe ascultătorii noștri, sunt Dana. Eram preocupată de acest subiect atât de în vogă în urmă cu vreo 20 de ani, dar da, sunt bucuroasă, sunt căsătorită de 20 de ani și pot să spun că e o poveste de dragoste care se continuă. Dar mă bucur să fiu printre atâția tineri și să văd cum se simte dragostea la vârsta aceasta, în generația voastră. Așa că o să-i pasez microfonul Rebecăi.
Dani, te salut și eu. Eu mă numesc Rebecca, sunt logotită de aproximativ 5 luni și abia aștept să învățăm unii de la alții.
Mulțumesc, echipă! După cum ați văzut, suntem oameni cu experiențe diverse. Unii suntem la începutul acestui drum, unii la început de 20 de ani și îl continuă cu drag, unii nu au început încă acest drum și poate nici nu și-l doresc și astăzi încercăm să aflăm poate perspective diferite asupra acestui subiect. Nu suntem aici să predicăm, nu dorim să tragem niște direcții teologice, vrem să ne spunem opinia, poate să găsim niște versete în Biblie care să ne descoperăm pe amul despre subiectul acesta și să vă fim de ajutor. Poate să vă dăm niște sfaturi, poate să învățăm unii de la alții. Haideți să începem, poate cronologic. Valentine's Day este despre iubire, este despre dragoste și de obicei iubirea între un băiat și o fată începe cu o perioadă pe care părinții noștri sau bunicii noștri o numeau curtare. Nu ne place cuvântul acesta pentru că poate sună prea arhaic pentru epoca postmodernistă în care noi trăim. Suntem obișnuiți cu foarte multe neologisme, suntem obișnuiți cu dating, cu alte cuvinte din limba engleză, însă în română parcă nu există un cuvânt mai bun, nu? Așa că ne raportăm la el ca la curtare. Ce înseamnă curtare?
O să intervin eu dacă îmi dai voie. Cred că putem defini această perioadă ca fiind perioada de cunoaștere, în care, de obicei, așa cum se așteaptă și cum este normal în societatea noastră, băieții trebuie să o inițieze și deci este perioada în care noi cunoaștem fata respectivă și de asemenea și noi să ne lăsăm descoperiți de fata respectivă. Este o perioadă în care dorim să aflăm cât mai multe lucruri despre persoana cealaltă, în special lucrurile care îi plac, hobby-uri și așa mai departe, pentru că eu cred că este dorința de a face cealaltă persoană fericită deja. Și aici e și un risc pentru că putem să căutăm să impresionăm persoana respectivă și să ne creăm o imagine falsă despre noi, o imagine prea bună, neconformă cu realitatea. Însă cred că dacă ne menținem așteptările și dorințele realiste, eu cred că e o perioadă benefică în care cei doi se pot cunoaște și cred că își pot forma o idee despre cum ar putea arăta viitorul, dacă au o viziune cât de cât comună.
Uh-huh. Ai dat un răspuns foarte stufos și o să-mi permit să încerc să-l sparg în mai multe. Ai început prin a spune că, cel puțin în România, norma culturală sau obișnuința este ca bărbatul să inițieze o astfel de perioadă de curtare.
Teoretic.
Teoretic. Știm cu toții cazuri în care fetele au făcut, primul pas. Este bine să înceapă băiatul, este bine să înceapă fata sau nu contează? Sau este doar o obișnuință la care și noi aderăm?
Acum, nu cred că e o regulă care, dacă este încălcată, relația e dezastru total, nu se mai poate face nimic. Dar, acum, aș invita și fetele să își dea cu părerea, dar, după părerea mea, ești băiat, fii băiat, fă-ți treaba, deși, da, pasul ăla e cel mai greu, fă-l tu. Ce ziceți?
Adică, crezi că este o chestiune de onoare?
Mă gândesc că dacă Dumnezeu l-a desemnat pe băiat, pe viitorul bărbat să fie capul familiei, atunci se presupune că în deciziile mari trebuie să ia primul inițiativă. Și cred că aceasta este o mare decizie, să începe o relație. Pentru că eu așa aș defini curtarea, perioada de dinainte de începerea propriu-zisă a relației de cunoaștere. Și atunci, da, eu ca fată aștept ca băiatul să facă primul pas, ca un exercițiu pentru viitoarele ocazii în care va trebui să decidă pentru familia lui.
Dar crezi că dacă nu-l face, e un semn destul de mare pentru, zic pentru tine, dar nu pentru tine, mă refer la modul general ca fată, e un semn că nu va fi în stare să ia decizii?
Acum, nu știu, depinde de fiecare fată, depinde de fiecare băiat, dar da, pentru mine ar fi un semn că nu își asumă responsabilități. Adică, în cazul meu, Dan a fost cel care m-a abordat și am înțeles de la prima întâlnire care sunt intențiile lui. Și asta mi-a dat un sentiment de siguranță, că este serios în ceea ce întreprinde.
Dacă îmi pot spune și eu părerea, având în vedere că vorbeam strict de perioada de început, deci clar incipientă, nu cred că e o greșeală ca fata să dea startul, să-și arate cel puțin interesul, ca băiatul să înțeleagă și apoi să continue de acolo și să ia el inițiativa. Pentru că de multe ori mă gândesc probabil băieți care au încercat asta de mai multe ori să inițieze și au fost respinși. Pe măsură ce se întâmplă asta mai des, chiar dacă la un moment dat va apărea fata potrivită, probabil nu va mai avea același curaj, aceeași dorință de a da startul din cauza acestei temeri. Dar, da, nu cred că e neapărat greșit ca fata să își arate interesul și apoi, sigur, dacă băiatul e receptiv și înțelege, să continue de acolo.
Eu aleg puțin să mă vulnerabilizez și zic și de ce. Ca să povestesc puțin și din experiența pe care am avut-o înainte de logodnă și cum am luat decizia de a mă căsători, eu am pus în fața Domnului, înainte să vorbeam cu Luci, bineînțeles, și am zis că el nu era din România și am zis că dacă el va face primul pas să vină să ne vedem, adică din Bruxelles să vină în România, atunci o voi ști clar că el este pentru mine și el și o să ne căsătorim. Și el numai ce terminase clasa 12 și era foarte greu să vină în România, da, neavând servicii, neavând absolut nimic, dar cu toate astea, eu i-am zis că, măi, eu cred că tu trebuie să faci primul pas, pentru că eu ca fata să vin acolo nu, deci este exclus din capul meu să fac așa ceva. Și era, cheltuieli mai puține, într-adevăr. Și el nici măcar nu a pus problema de așa ceva. Eu i-am zis doar chestia asta și el a zis, stai liniștită că nici nu mă gândeam la așa ceva. Și am zis, oh.
El e.
Și a fost așa o perioadă în care am vorbit. Nu am mai zis absolut nimic. Eu una nu am zis. Am zis să vedem ce parte vine de la el. Adică dacă vrea, dacă atunci voi ști clar că o să se concretizeze înspre căsătorie. Și până la urmă a venit. Și din momentul ăla am știut că o să mă căsătoresc, dar asta zic că face parte din curtare. Adică a ținut cont. Pentru mine a fost un pas foarte mare că a venit tocmai de la atâția kilometri.
Uite, tu spui un lucru important și anume, ok, perioada asta de curtare e o perioadă de cunoaștere. E o perioadă în care descoperim poate hobby-uri comune, pasiuni comune, descoperim cine este cu adevărat persoana respectivă, dar este și o perioadă în care ne putem manifesta seriozitatea sau ne putem arăta un început de angajament. Adică nu este doar o perioadă în care haide să ne cunoaștem cât mai mult, cu cât mai multe persoane. Ar trebui luată în serios și perioada asta de curtare, nu?
Categoric.
Și eu cred că ar trebui începută cu o minimă călăuzire din partea lui Dumnezeu. Mm. Deci nu vorbim de călăuzire doar în vederea căsătoriei, clar, e nevoie de asta, dar chiar înainte de a începe o relație ar trebui să ai un prim ok din partea lui Dumnezeu. Așa a fost în cazul nostru și cred că a fost bine să încep cu dreptul, cu o binecuvântare inițială a lui Dumnezeu, care sigur mai târziu se poate confirma sau dimpotrivă înțelegi că fiecare trebuie să meargă pe drumul lui. Dar să nu începem lucrul ăsta de capul nostru. Se lasă cu prea multe răni dacă nu facem cum trebuie.
Hai să ne oprim un pic pe aspectul ăsta, că e foarte important. Ai spus să ai un prim ok din partea lui Dumnezeu, da? Să ai o primă convingere că ești pe calea cea bună. E normal să am dorința unei relații, nu? E normal ca la o anumită vârstă să încep să simt că sunt singur sau singură și să am o dorință care să mă atragă spre sexul opus. E normal asta chiar și pentru un creștin, nu?
Clar. Da, clar. Nu, nici nu se pune discuția.
Pentru că de multe ori poate considerăm că așa, creștinii ar trebui să fie un pic asceți și nu ne aplecăm prea mult spre subiectele astea ale sexualității, ale relațiilor, ale căsniciei, nu? Deci este ceva absolut normal să ne dorim o relație. Cum ajung să știu că Dumnezeu vrea ca eu să încep să curtez o fată? E un subiect foarte greu. Hai să încercăm să-l atingem măcar tangențial. Cum am acest ok din partea lui Dumnezeu?
Mie aici mi se pare un pericol mare în care am fost foarte aproape să cad. Ok, vorbind de voia lui Dumnezeu, voia specifică a lui Dumnezeu este să fie de sex opus și să fie creștin, da? Pentru noi creștinii. Asta e clar, atâta ni se spune în Biblie, nu știi mai mult. Și pericolul la care mă refeream e să cazi în acea extremă în care se spune voia lui Dumnezeu. Și tu stai la tine în casă și ok, voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, care e voia lui Dumnezeu? Trebuie să mă rog pentru asta, care e voia lui Dumnezeu? Tu stai în casă și aștepți să ți se scrie pe un perete numele viitoare tale prietene, soții și să îți spună ea este, du-te. Ori, nu chiar asta așteptam că atunci când am zis că în asta cad, dar tindeam să cred asta sau mi s-a indus această idee. Cred că voia lui Dumnezeu se înțelege atunci când ești aproape de Hristos, ai o relație continuă cu El, nu îți bagi joc de relația asta în ghilimele, să zic, adică nu-i acorzi importanță lui Dumnezeu și apoi, mă, cred că vreau să am o relație. Doamne, care-i voia Ta? Cred că înțelegerea voiei lui Dumnezeu vine din apropiere de Evanghelie. Lași Evanghelia să te transforme și acum aș aduce și un verset când spune Pavel că se ruga pentru cei din Coloseni. Principalul motiv de rugăciune era, și citez, să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească. și mi se pare wow, dar nici nu-i cunoștea pe oamenii ăștia, dar spunea că se ruga foarte mult pentru ei ca să cunoască voia lui Dumnezeu și cred că de aici înțelegem voia lui Dumnezeu. Da, cred că or fi și chestii specifice în care Dumnezeu, da, nu știu, arată un semn, nu pot nega lucrurile astea, dar cred că trebuie să fim aproape de El, să trăim în Evanghelie și vom înțelege, cum spune acolo, cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească, o vom avea.
Și atunci, ca să înțeleg voia lui Dumnezeu în mod activ, ai spus să nu stau pasiv în casă și să mă rog să mi se descopere numele unei fete, înseamnă că trebuie să mă duc în cât mai multe biserici, în cât mai multe cercuri, să mă duc la toate întâlnirile posibile, să văd cât mai multe fete și din astea Dumnezeu îmi va arăta pe cineva? Asta înseamnă să fiu activ?
Nu, în niciun caz nu vreau să zic asta. Adică, ok, te duci, îți faci liste, le verifici pe toate, în niciun caz la asta mă refer. Dar da, să mergi la tineret e un lucru super bun, da, adică de unde altundeva decât de acolo, din biserică, adică pe stradă poate, dar cred că sunt șanse mai mici și acolo ar trebui să le găsim. Dar nu în sensul că mă duc la întâlnirea asta să văd ce prind. Sau... Adică, da, e bine, trebuie să fiu acolo, dar nu ăsta e scopul suprem. Și dacă se întâmplă, se va întâmpla.
Dar cum ai descris-o tu, mi se pare obsesie deja.
Da, e un cuvânt un pic cam brutal, să-i zicem, dar probabil că se poate cădea ușor în obsesia asta. Probabil că, mai ales pentru băieți, poate odată ce înaintezi în vârstă și poate treci prin mai multe refuzuri, cum spunea și Emi, încep să simți poate presiunea timpului, rămân singur, nicio fată nu mă vrea și devine o obsesie să-ți găsești pe cineva, nu? Eu pot să spun din experiența personală, nu îmi doream o relație, dar mergeam în mod activ la biserică, la tineret, la întâlnirea noastră de tineret. Și acolo am cunoscut-o pe Sara, fără să vreau, fără să o caut, fără să-mi doresc o relație în momentul respectiv, dar Dumnezeu mi-a vorbit în legătură cu ea în biserică. Și asta e ce spunea Sabi. Poate că în biserică este cel mai bun loc în care Dumnezeu poate să vrească pe cineva, chiar dacă tu în mod activ nu cauți, dar te preocupi cu voia lui Dumnezeu, nu?
Da, și... Tineretul nu-i pentru asta, e pentru creștere, nu? Și orice conferință, orice, nu știu, creștină, la orice conferință creștină la care mergem, primul motiv este pentru creștere, da? Nu mergi acolo ca să, nici ca să te întâlnești cu prietenii în mod principal, deși poate vreau să-mi văd și prietenii. Și da, lucrurile astea sunt lucruri, așa mi se par mie, secundare, care se pot întâmpla de acolo.
Aici mai e un punct important care... Cred eu că trebuie amintit, ce anume cunoașterea persoanelor respective în grupuri, înainte de a le cunoaște în mod intim unul la unul. E important pentru că cred că se pun bazele mai sănătos înainte de a cunoaște o persoană față în față în mod intim. Probabil că este mai safe să o cunoaștem într-un grup. Și asta ne, cred eu, ne ferește de anumite ispite, de anumite porniri care nu și-au locul în perioada respectivă. Și încă ceva, și mi s-a dat sfatul ăsta când am început să o cunosc pe Sara, și anume, cunoști o persoană mult mai bine observând-o cum se comportă într-un grup. Când ieșim împreună la restaurant sau în parc, amândoi ne șlefuim comportamentul și punem cea mai bună fața noastră, nu? Într-un grup, probabil că e mult mai ușor să o dăm în bară, să spunem o prostie, să da. Ne certăm cu ceilalți, să intrăm în diferite clinciuri și atunci ne arătăm fața adevărată, nu? Oricum, puțin înaintea subetapei astea de cunoaștere, poate într-un grup, poate în mod mai personal, am vorbit despre a avea încredința din partea lui Dumnezeu. Poate și înaintea acestei subetape ar trebui să ne gândim când sunt pregătit pentru o astfel de relație. Nu cred că Dumnezeu îmi va vorbi în mod concret înspre a începe curtarea, să-i spunem, a unei persoane, dacă eu însumi nu sunt pregătit pentru așa ceva. Dumnezeu nu mă aruncă într-o groapă ca apoi să îmi reproșeze, uite ce ai făcut. Când este un bărbat, un băiat, când este o fată pregătită pentru o relație?
O să iau și eu cuvântul. Cred că sunt mai multe arii în care trebuie să ne gândim dacă suntem pregătiți pentru etapa asta, dar cred că probabil punctul cel mai important e ca noi să avem o relație pe verticală, ok, cu Dumnezeu, și apoi ne putem gândi dacă suntem pregătiți să avem o relație pe orizontală cu o persoană de sex opus. De asemenea, cred că e importantă și vârsta, din punct de vedere material, poate. Cred că dacă noi avem o relație activă cu Dumnezeu și suntem într-o constantă legătură cu El și suntem umpluți de înțelepciune, așa cum spuneți și voi mai devreme, putem să știm când a venit momentul potrivit.
Te referai la vârstă. Mai concret, care crezi că ar fi vârsta potrivită?
Chiar dacă sună puțin clișeic, cred că e important să fim majori. Dar, odată cu vârsta vine și maturitatea din punct de vedere intelectual, spiritual, emoțional chiar. Și atunci de asta cred că e bine să așteptăm să, nu știu, fim majori, așa cum am zis și adineori. Poate că sunt oameni care sunt pregătiți mai devreme decât alții și oameni care sunt pregătiți mai târziu decât alții. Dar e important să știm care e scopul nostru și de ce vrem să intrăm într-o relație. Și ăsta ar putea să fie un filtru.
Eu cred că, pe de-o parte, nu vă fi niciodată pregătiți, dar evident sunt niște lucruri de analizat. Și ziceai, vorbeați mai devreme de vârstă și eu cred că sunt anumiți oameni care se maturizează mult mai repede, care trec prin mult mai multe în viață și ajung mult mai repede la maturitate și sunt poate cei mai mulți dintre noi care avem cursul normal al vieții și ne maturizăm poate un pic mai greu, în sensul de a da față cu toate lucrurile din viață. Și eu am un citat în cap pe care l-am învățat, bine, e un articol pe Desiring God, care zice wait to date until you can marry, sau chestia de asta, adică nu începe o relație până nu știi, mă, dacă se întâmplă ceva, eu pot să mă căsătoresc. Bine, nu, idealul nu e să te căsătorești la o săptămână după ce începe o relație, adică nu despre asta vorbesc, dar dacă tu ești pregătit ca să te căsătorești, dacă mă, mâine mă mut și așa, pot, cred că e un semn bun că poți să începe o relație.
Eu am început să mă rog de la vârsta de 16 ani, așa să conștientizez lucrurile, cum stă treaba. Și de la 16 ani eu am început să mă rog pentru viitorul meu soț și am avut în cap un verset: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Eu niciodată nu mi-am dorit să am o relație și să nu mă căsătoresc, adică să fie cel mai bun prieten al meu și cu el să mă și căsătoresc. Nu mi-am dorit să am relații înainte sau să am inima rănită, să zic așa. Și pot să zic că Dumnezeu m-a ferit prin rugăciunile pe care le-am adresat de la o vârstă destul de fragedă, pentru că la 16 ani nu ești cop, nici măcar nu ești major, cum ai zis și tu. Dar mereu am avut în cap că atunci când îți faci o relație, trebuie să-ți dai seama dacă îți poți asuma anumite responsabilități și cel de lângă tine. Și anume ar fi situația financiară. Eu nu am fost de acord. Acum poate sunt cazuri în care poate el e mai mare și ea e mai mică și își permit doar el să lucreze, dar nu aș putea fi dependentă de părinți și eu să fiu în căsătorie sau și într-o relație. Nu cred. Și pentru mine a fost scopul acesta, să termin studiile, să pot să poate să lucrez. Acum, bineînțeles, toți începem de la zero, nu începem de la 50% plus. Dar important e amândoi să fie responsabili când intră într-o relație, nu într-o căsătorie, că după aia căsătoria vine cu alte lucruri.
Tu ai deschis un subiect foarte sensibil și trebuie să-l discutăm când va veni momentul astăzi. Spunea Sabi că scopul unei relații este căsătoria. Desigur că nu orice relație va duce la căsătorie și nu cred că este un lucru rău. ca o relație să se încheie din anumite motive și să ne ducă la căsătorie. Nu este ideal, nu ne dorim asta, desigur că, așa cum a spus Rebecca, tot ne dorim o singură relație care se concretizeze cu o căsătorie. Dar pot interveni diferite lucruri și acea relație să se încheie. Dar, deși Emi spunea foarte bine că perioada aceasta de curtare este despre descoperire, despre cunoaștere, totuși să ținem minte că scopul final este căsătoria. Dacă am 14 ani și îmi doresc să cunosc o fată, nu sunt gata să mă căsătoresc. Dacă totul merge bine, peste un an ce fac? Peste 2 ani ce fac? Peste 3 ani ce fac? E un lucru foarte important ăsta și mă bucur că l-a menționat Savi. O relație trebuie să aibă în vedere o căsătorie, nu? Cum spuneam, a menționat Rebecca despre o singură relație care să se concretizeze în căsătorie și am zis că multe cazuri nu se întâmplă așa. Așa că dacă încep o relație, mă expun unor riscuri, nu? Automat, începând o relație, mă deschid unor riscuri, mă vulnerabilizez, îmi dau șansa să eșuez, nu?
De asta și când nu e nimic greșit să ai relație și pe aia să-ți dai seama că poate nu-i pentru tine și gata, ești cel mai păcătos om din lume sau nu, e mai bine să pui punct decât să pui virgulă și să nu meargă bine și după aia să pui de punct de tot. Dar și aici intervine faptul că în relație trebuie să existe limite. Dacă tu ai întrecut o limită în relația respectivă, ai consumat anumite lucruri. Dacă le-ai consumat, tu mergi mai departe în cealaltă relație cu ce ai consumat și ajungi la căsătorie cu al doilea sau al treilea sau al patrulea, dar nu ai consumat totul cu persoana respectivă. Tu le-ai luat pe fiecare pe rând. Și asta, aici ai problema. Trebuie puțin să... Prietenia asta înseamnă să te cunoști, să vezi pasiuni, hobby-uri, dar mai mult de atât, dacă nu ai în vedere căsătoria sau crezi că persoana respectivă poate nu e potrivită pentru tine, nu cred că ar trebui să întreci limitele acestea.
La ce limite te referi? Sunt de acord că trebuie să existe limite, dar are de să descoperim un pic ce înseamnă limitele astea și cum ar trebui să ni le impunem. Există ele în Biblie, sunt scrise undeva, fiecare are limite subiective sau sunt niște limite obiective la care trebuie să ne referim cu strictețe, cu rigoare?
Eu cred că trebuie să le păstrez cu strictețe, cel puțin pentru mine, eu le-am păstrat. Și acum, ca să ne vulnerabilizăm, pot să zic despre sărutul dintre o fată și un băiat. Dacă tu ai făcut la prima relație asta și începi după aia să faci, pe la cealaltă mergi mai departe. Sau o altă limită, ținutul de mână. Adică fiecare cred că stabilește limitele pe care le poate avea sau pe care le poate duce. Dar asta în comun de acord cu cel de lângă tine. Și atunci când ți-l alegi, trebuie să știi clar dinainte care sunt principiile lui. Eu vorbesc pentru că de la fată la băiat, care sunt principiile lui, care sunt valorile lui, care sunt principiile tale și tot așa mai departe.
Referitor la limite și la riscurile pe care ni le asumăm dacă nu luăm în serios perioada asta de cunoaștere și de curtare și dacă mergem din cunoaștere în cunoaștere, mă gândeam că există posibilitatea să devenim din ce în ce mai superficiali și să... De fapt, așa cum spuneai și tu, lucrurile se consumă și era o ilustrație pe care cred că mulți dintre noi o știm, dar mie îmi place că fiecare dintre noi suntem ca o sticlă care e plină cu apă la început și dacă odată cu trecerea timpului lași ca tot mai multe persoane să consume din lichidul care e în sticlă, ajungi să fii gol sau pe jumătate gol în momentul în care cunoști o persoană potrivită. Și întorcându-mă la superficialitate, asta voiam să scot în evidență. Cu cât mergem către mai multe persoane, fără să ne asumăm faptul că persoana respectivă are emoții și înainte de toate e o persoană pe care Dumnezeu iubește la fel de mult ca pe noi și merită să o tratăm cu responsabilitate și cu gândul că poate fi rănită dacă noi nu luăm în serios interacțiunea cu persoana respectivă. Devenim superficiali atât noi în raport cu ceilalți, cât și cu resursele noastre pe care le consumăm fără să le acordăm importanța cu cuvenită.
Acum mi se pare important și iarăși vin cu un citat, poate este rolul meu azi. Și I learned that the hard way. Spunea Matt Chandler că într-o relație, până să dai cu semnătura, să pui inelul, ce se mai întâmplă acolo, Dana cu Dani știu mai bine. Și na, acum o să mă adresez băieților, dar bineînțeles că e valabil și viceversa. Mă, tipa aia e sorta. Este sorta în Hristos, știi? Adică, desigur că ai în vedere mai mult de atât și poate mai specială pentru tine, dar biblic vorbind, sunteți frații. Și, na, cred că e destul de importantă mentalitatea asta în, atunci când se stabilesc limitele astea.
Tot ce vorbim noi aici se circumscrie cadrului creștin, da? Noi vorbim raportându-ne la Biblie. Pentru lumea asta mare nu e nicio problemă ca doi tineri care se iubesc să trăiască împreună, să se mute, să stea împreună. Însă cred că începe tot mai des, apară și în mediul evanghelic, mentalitatea asta că dacă nu te duci până la capăt, dacă nu ajungi până la actul sexual, este în regulă oriunde te-ai opri pe drum. Și asta pentru că interpretează cumva literal Biblia, da? Știm că în Vechiul Testament relațiile înainte de căsătorie erau incriminate până acolo încât cei doi puteau să fie omorâți cu pietre. Și tinerii noștri sau unii dintre ei pot să spună, dacă nu am ajuns la actul sexual, sunt în regulă. Să nu uităm însă că Domnul Iisus spune că doar uitându-te la o femeie în mod nepotrivit, deja ai păcătuit cu ea. Asta ce înseamnă? Că standardele sunt mult mai înalte și trecem de la stadiul ăsta faptic al comportamentului la cel al, la cel al atitudinii, al gândului. Și cred că lucrul spre care ar trebui să tindem este acela de a avea o inimă curată, să ne strunim gândurile, da? Când deja simțim că gândim într-un anumit fel cu privire la persoana de lângă noi, cred că deja Duhul Sfânt ar trebui să... Adică El sigur ne alertează, doar noi să ținem cont de clopoțelul ăsta din sufletul nostru. Deci da, ca o concluzie, cred că trebuie să urmărim sfințirea până la nivelul gândului.
Da, și cred că de foarte multe ori este subestimată curăția emoțională. Ai spus foarte frumos despre curăția asta a inimii și sfințenia inimii. Cred că se pune mult mai mult accentul pe curăția fizică, să nu avem relații sexuale, care sunt, evident, au o mare componentă trupească, cea mai mare, dar este și o componentă emoțională importantă și în astfel de circumstanțe se consumă și foarte multe emoții care nu mai revin, nu? Odată ce ai trecut prin acele emoții, probabil că lucrurile devin nu chiar rutină, dar intervine oarecare obișnuință și apelezi cu greu la emoțiile respective și să nu uităm de curăția asta emoțională. Este foarte subestimată și eu pot să spun cu mâna pe inimă că e un lucru important în căsnicia noastră și devine pe măsură ce trec, nu pot să zic că trec ani, că a trecut doar un an, dar pe măsură ce trec lunile în căsnicie, legătura asta emoțională devine din ce în ce mai puternică pe măsură ce ne cunoaștem și înaintăm în căsnicie. Am tranzitat ușor de la perioada de curtare către relație, poate fără să menționăm, dar se subînțelege. Ok, un băiat a avut din partea Dumnezeu o călăuzire care poate să fie subiectivă în diverse forme, în diverse circumstanțe. Fata respectivă a pus înaintea lui Dumnezeu decizia asta și au decis împreună să înceapă o relație. Ce se schimbă în momentul ăsta între ei doi? Cum se schimbă dinamica de acum înainte? Ce vor face? De ce vor face? Și care este scopul relației?
În primul rând, cred că se schimbă statusul pe Facebook.
Ok, Ok, în afara statului pe Facebook, probabil că șterg toate aplicațiile de cunoaștere a altor persoane. De acum înainte sunt dedicate unei singure persoane. Ce începe acum? Ce se întâmplă și de ce?
De multe ori, chiar dacă se schimbă statusul de pe Facebook, probabil că sunt persoane care rămân în continuare deschise opțiunilor și auzisem la un moment dat o chestie foarte faină, un sfat foarte bun, că e important să fim fideli încă dinainte să intrăm, de fapt, într-o relație, ceea ce înseamnă neapărat să nu luăm în calcul nicio posibilitate și eventual, nu știu, să nu vorbim cu nicio... cu niciun băiat ca fete și cu nicio fată ca băieți, dar să fim serioși în ceea ce privește principiile, așa cum am discutat și până acum.
Ai amintit de fidelitate și mi-aduc aminte așa în capul meu, că am trecut printr-o experiență. Mi-a plăcut foarte mult de un băiat înainte de Luci, cam vreo 2 ani de zile cred că mi-a plăcut de persoana respectivă. Și pot să zic că țineam cu dinții, ziceam că nu, el va fi pentru mine, deci deja cum sunt fetele, foarte se gândesc. Și când am început să vorbesc cu Luci, mi-a scris și mi-a zis că dacă pot să merg să mă duc în oraș, m-a invitat în oraș. Și eu atunci, pentru mine, dacă atât de mult a contat fidelitatea din partea unui băiat, eu de ce să nu i-o dăruiesc? Adică... Și am zis că îmi pare rău, eu acum nu sunt disponibilă și nici nu cred că voi fi. Și a fost așa pentru mine, nu că vreau să mă laud sau ceva de genul acesta, dar a contat foarte mult când i-am povestit ulterior la Luci, dar după aia, după mult timp, după ce s-au concretizat lucrurile, deja eram și logodit și am spus și a zis că aprecia foarte mult acest lucru la mine și eu la el. Dar bine, el oricum nu a fost, nu era genul ăsta să vorbească cu foarte multe fete, pentru că eu cel puțin foarte din naturajul în care eram eu, asta vedeam. Și foarte mult și m-am rugat ca Dumnezeu să-mi trimită un băiat care va fi fidel. Dar contează și tu cum ești.
Mi se pare foarte tare că ai menționat despre cum sunt fetele, că ele deja se gândesc la lucruri foarte îndepărtate când încep să observe lucruri la un băiat. Și cred că, din nou, apropo de ce spuneați și voi mai devreme, e important să ținem minte că mai întâi de toate cei din fața noastră sunt semenii noștri, frații și surorile noastre și că ei poate, nu știu, au gânduri sau sentimente destul de profunde și nu trebuie să fim superficiali cu lucrurile pe care ei le simt sau le-ar putea simți în urma unor gesturi ale noastre.
Da, aici eu recunosc că am greșit la un moment dat și poate e util pentru orice băieți care ascultă emisiunea asta. La un moment dat m-am întors din Italia după ce am locuit acolo un an de zile și, după cum mulți știm, cultura italiană, cultura profund latină e puțin diversă față de a noastră și acolo interacțiunile interumane, dar și între băieți și fete aveau o dinamică un pic diferită față de cea din România, în sensul că era ceva foarte normal ca un italian să iasă cu o italiancă din biserică, deci din biserica în care eu mergeam, să iasă și să se plimbe împreună fără să aibă vreun gând unul față de altul. Era ceva absolut normal acolo. Eu nu am făcut asta pentru că veneam după 20 și ceva de ani de locuit în România și aveam niște limite impuse și nu mă puteam conforma brusc la niște rigori culturale acolo. Însă am fost un pic influențat de libertatea asta lor. Și apoi m-am întors în țară și anumite lucruri sau gesturi ale mele sau părți din comportamentul meu în cadrul bisericii, în cadrul întâlnirilor de tineret, poate fără să vreau eu în mod inconștient, au fost interpretate în mod greșit de anumite fete și asta a dus la neînțelegeri, a dus la niște conversații foarte awkward între mine și ele, pentru că a trebuit să explic, să dau cu subsemnatul, a trebuit să mă justific, a trebuit să îmi cer iertare, a trebuit să ajungem la un consens și anume, îmi pare rău, dar chiar nu am vrut să se înțeleagă așa ceva. Nu am pus mâna pe nimeni, nu am vorbit în mod direct cu nimeni, dar poate deschiderea mea către dialog a fost interpretată diferit față de gândurile mele și asta poate să fie o învățătură pentru orice băiat, anume fetele, de multe ori exagerează ceea ce văd și asta nu este un lucru rău, pentru că la un moment dat va fi foarte bine că soția ta va exagera ceea ce tu spui. Dacă eu spăl vasele, Sara va exagera în dragostea cu care va primi acest gest că am spălat vasele și mă bucur pentru asta.
Da, asta și pentru că băieții în general sunt foarte friendly și foarte apropiați. Cred că asta duce la această exagerare a fetelor.
Da, acum și eu mă, ascultând asta, mă întreb. Deci nu poți avea prieten în sensul de amic, nu mă refer la relație, fată? Sau fetele nu pot avea prietenii cu băieți?
Eu cred că se poate. Și în facultate am avut o prietenă foarte bună, colega mea de grupă. Eram foarte apropiați. Învățam împreună pentru examene, bine, nu împreună fizic, dar ne sunam, mergeam la bibliotecă împreună și la un moment dat am auzit zvonul și toată lumea credea că noi avem o relație. Deși ea era aproape logodită cu un băiat, eu nu o plăceam în niciun fel așa, dar am auzit zvonuri și m-a pus pe gânduri, pentru că lumea știa că sunt pocăit, aveam o mărturie între colegi și brusc auzeam că eu și fata asta suntem împreună, dar ne ascundem și am fost dezamăgit în primul rând de mine și al doilea rând de colegii mei care au răspândit zvonuri de genul ăsta fără să vină să ne întrebe și s-a răcit relația între mine și evident, prietenia, nu relația, nu era nicio relație, prietenia și cred că se poate, dar este foarte riscant și trebuie să fie niște limite foarte bine impuse. Probabil că mai safe este să nu se ajungă la o astfel de prietenie.
Ai menționat o chestie importantă, că respectiva colegă era aproape logodită cu un băiat, chiar dacă tu erai singur. Și cred că dacă nu există genul ăsta de relație în cazul amândurora sau măcar al unuia dintre ei, nu se poate păstra atmosfera asta de prietenie și atât. Adică, dacă cei doi sunt singuri și zic că doar ne înțelegem bine, suntem prieteni, avem lucruri în comun, dar nu avem niciun gând, cu siguranță unul dintre ei nu recunoaște. Sau poate niciunul. Dar, de fapt, în spate se află mai mult decât relația de prietenie.
Da, faptul că ea era într-o relație atât de puternică de atât de multă vreme a fost lucrul care pe mine m-a... Nu că m-a încurajat, dar mi-a dat libertatea de a putea să fiu prieten cu ea într-un sens amical, platonic. Altfel, probabil că este foarte, foarte riscant.
Da.
Mi se pare important și să... Adică, prietenia asta nu este la fel întotdeauna. Adică, pot fi prieten cu un om și să-l văd o dată pe lună, pot numi prieten un om pe care îl văd zilnic și vorbesc în fiecare zi cu el. Și eu cred că poți avea prieteni de celălalt sex, dar nu în sensul de, cum zicem noi, BFF, știi, ea e persoana la care alergi, e persoana cu care vorbești mereu, suni pe drum spre casă și toate cele. Acolo mi se pare că intervine ce zici tu, Andreea, în rest, adică, na, suntem ființe sociale și...
Clar, adică putem fi amici și prietenoși și să vorbim lucruri mai personale și cu fetele, cu băieții și viceversa, dar... Nu atunci când suntem foarte apropiați și adică deja se creează alte legături atunci, fie de parte, fie de alta.
Și eu cred că cel mai bun prieten al tău trebuie să fie ca și sex opus, viitorul tău soț sau, na, depinde ce angajamente aveți pe viitor. Și cum a fost și o dorință de-a mea, a fost ca înainte de relație, orice căsătorie, implicare, să am cel mai bun prieten. Dar și acolo sunt anumite riscuri și trebuie să știi să le dozezi.
Da, și cred că ar trebui să tragem un semnal de alarmă de partea băieților, să vedem ce gesturi s-ar preta interpretărilor din partea unei fete. De exemplu, dacă o conduci acasă, fără să fie nevoie, da, fata poate să înțeleagă ceva. Dacă îi faci complimente într-un grup, da, cu privire la aspectul ei fizic, poate să se gândească la niște lucruri. Sigur că nu doar băieții pot fi vinovați în direcția asta, da? În aceeași măsură și fetele pot da de înțeles ceea ce n-au intenționat, să zicem că ar fi nebăgare de seamă sau în mod intenționat și răvoit să dea de înțeles că ar avea ceva pentru un băiat.
Eu mereu am mers pe principiu că mai bine există comunicare decât nu este greșit să îi spui celuilalt. Adică eu să mă duc la un băiat să-i zic, uite-te, eu cred asta, asta și asta și spunem dacă e asta sau nu. Și la fel și el mie, nu cred. Adică nu-l văd inferior și nici eu să fiu inferioară lui. Mai bine să existe comunicare și să se știe clar lucrurile dacă ai vreun dubiu. Dacă nu-l ai, nu ar trebui să te deranjeze cu absolut nimic.
În același timp, ceea ce ai spus tu, Dana, chiar exemplul ăsta cu a conduce acasă, eu am experimentat, a fost o fată care locuia destul de aproape de mine și eram oarecum vecin de cartier, cum s-ar spune, deși erau câteva străzi distanță, deci nu locuiam, amândoi locuiam destul de aproape de școală și cel puțin de două ori mi-aduc aminte că am plecat de la școală și în zona acolo erau anumite persoane care induceau frică și m-a întrebat dacă pot să merg cu ea până acasă, rămânând singur, celălalt colegi plecând mai devreme sau în alte direcții. Și am zis, da, ok, adică a fost, nu știu, nu m-am gândit la nimic altceva, pur și simplu m-am gândit că a avut încredere ca în cazul în care s-ar întâmpla ceva să aibă cine să o protejeze. Și cred că, na, acum poate cineva s-a gândit așa cum a zis, așa cum ai zis că și fetele trebuie să aibă grijă, că probabil mi-ar fi dat de înțeles altceva, alte intenții, însă chestia asta nu s-a întâmplat decât de două ori și am verificat prin faptul că erau persoanele respective. Erau persoane mai mari și, mă rog, nu era nicio zonă răufamată, însă mai era frecventată de anumite personaje. Și probabil depinde și de personalitate, dar cel mai important, acum fiind toți adulți, și de relația noastră cu Dumnezeu. Și pot vedea circumstanțele și de acolo să-mi dau seama cu adevărat dacă e vreo altă intenție sau pur și simplu e, adică nu văd ceva greșit în a-ți asuma rolul ăsta față de o fată cu care nu ești neapărat într-o relație sau ceva. Adică dacă nu se simte în siguranță și simte nevoia să fie condusă, nu știu, până la metrou, până la un anumit punct măcar și pot să fac asta, o văd dimpotrivă ca un ajutor pe care îl pot oferi, ca o faptă bună pe care o pot face. Și așa cum ați spus, dacă punem înainte faptul că suntem frați în Hristos, nu cred că e ceva greșit să ofer. Cred că tocmai așa, ăsta e un fel de a ne arăta dragostea și păsarea față de o soră în cazul ăsta.
Da, clar. Cred că accentul sau esența la ce a zis Dana e dacă nu e nevoie, știi? În cazul tău, mi s-ar părea o prostie să nu o duci acasă, da, dacă e frică și... da, și eu am situații în care, na, conducând, având mașină, mă, nu pot să nu le duc noaptea. Știi, asta nu înseamnă că o să le duc și o să stăm de vorbă jumătate de oră în parcare. Te-am dus acasă, salut, seară frumoasă, știi? Na, dacă nu e altă variantă, adică, na, nu, mergi pe jos că...
Da, you know. Acum nu trebuie să fim așa mai înainte și, adică, totuși, trebuie să fim relaxați, adică nu asta e chiar
să nu
atât.
Cădem și într-un extremism în care nu o să-ți fac un bine pentru că va fi interpretat.
Pentru că și eu de foarte multe ori o să ofer foarte friendly și mie mi-a plăcut mai mult să stau cu băieții decât cu fetele, pentru că mi se părea mai interesant că înveți mai multe lucruri de la băieți decât de la fete, decât make-up și alte lucruri. Dar asta nu înseamnă că eu n-am mai stat cu băieți, dar le-am zis din start, eu o să o ofer foarte directă. Și le-am zis să știi că, uite-te, astea sunt intențiile mele, eu sunt foarte friendly, dacă vrei să accepti bine, dacă nu, spunem și îmi văd de treaba mea. Dar cred că trebuie să fim relaxați, nu trebuie acum să fim cu lanțul la gât, nu fac aia pentru că.
Da, sau... tocmai de asta am vrut să dau exemplul ăsta.
Clar, nu trebuie să fim niște lupi singuratici, nu ăsta e scopul nostru. Dacă toată viața nu am interacționat cu nicio fată sau ca fată n-am interacționat cu niciun băiat, în momentul în care îmi voi dori asta... voi fi incapabil de o asemenea interacțiune. Nu, de unde încep? Nu pot să vorbesc. Îmi e rușine. Tremur tot.
Da, și până la, până la urmă suntem fete cu băieți în lume. Băieți cu fete. Deci trebuie oarecum și la locul de muncă să știi să cum te raportezi la celălalt. Adică suntem într-o societate în care trebuie să știi să te comporți, să socializezi. Nu e nimic greșit în asta. Adică să nu se înțeleagă că...
Da, trebuie să ținem minte că în orice lucru, deși este un clișeu, trebuie să existe un echilibru și echilibrul ăsta provine din a ne seta anumite limite, să nu întindem sfoara prea mult în direcția asta și, cum am zis mai devreme, dacă nu e cazul, să nu forțăm nota.
Chiar foarte fain asta cu echilibru, contează foarte mult în toate domeniile ale vieții.
Ok, ca să trecem un pic mai departe, să avansăm, să ne apropiem poate de căsnicie, unde sperăm că Dana să ne povestească puțin din experiența ei de 20 de ani. Sunt băiat, am curtat o fată, am avut de la Dumnezeu încredințare, sper că și ea la rândul ei a avut, am început o relație, începem să ne gândim foarte serios la căsnicie. Teoretic, urmează logodna, nu? Cum ajungem la logodnă? Și din nou pun întrebarea asta, cine face pasul spre logodnă?
Băiatul. Toate pe băiat.
Ok, Rebecca, băiatul inițiază logodna, probabil că Luci a inițiat-o și pe a voastră. Sunteți logodiți de 5 luni. Ce este pentru tine logodna? Ce înseamnă? Și cu ce este diferită de perioada dinainte logodnei, de perioada de relație? Ce s-a schimbat?
Păi, responsabilitățile. Adică...
Dacă ai început să mătura mult prin casă? Nu locuiți împreună?
Nu.
În mod clar?
Nu se... După căsătorie. Logodna, cred că este o șlefuire, pot să zic, înainte de căsătorie. Te pregătește, bine, oricum nu vei fi niciodată pregătit, că nici nu știam că o să mă ceară atât de repede. Dar pentru noi, amândoi am avut ca și pretenție, pot să zic. Eu niciodată nu am zis că voi sta mai mult de un an într-o relație. Nu găseam sensul să stau mai mult de un an într-o relație dacă am găsit persoana respectivă potrivită și sunt sigură că ea este. Și așa și el. Și el mi-a zis că are intenția de căsătorie... Și eu i-am zis ok. Și am așteptat momentul să mă ceară. Bine, la noi au fost și alte lucruri. El dintr-o altă țară, eu dintr-o altă țară. Ar trebui cumva să găsim un echilibru, să luăm o decizie. Iar pentru mine, logodna m-a învățat, pot să zic, în 5 luni foarte multe. Dar o să o las pe Dana să zică mai multe despre căsătorie, în partea asta de căsătorie. Eu doar am... niște chestii notate de mică, pot să zic, și poate o să intervin și eu mai încolo.
Înainte să intervină Dana, îmi spun și eu opinia. Pentru mine, logodna, sau momentul în care, așa cum vedem în filme și cum citim în cărți, bărbatul îi oferă inelul de logodnă unei fete, deși nu cred că trebuie neapărat să se întâmple așa, dar probabil că este frumos față de fată să se întâmple așa.
Pe barcă în Herăstrău.
Da, nu a fost chiar în Herăstrău.
Pentru
mine, momentul logodnei sau momentul în care am întrebat-o pe Sara dacă vrea să fie soția mea a fost, aș vrea să spun strict, dar poate nu chiar strict, dar a fost în mare măsură momentul în care pe ea am asigurat-o de intențiile mele către căsătorie. Deși avusesem foarte multe discuții despre asta și de când am început relația, eram amândoi convinși că înspre asta ne îndreptăm și nu intrăm într-o relație doar de dragul de a ne cunoaște și de a ne distra și a merge cu bicetele prin Herăstrău. Vorbeam despre asta în mod activ, dar în momentul în care eu am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea și am oferit un inel și mi-am pus sentimentele și inima în fața ei, în fața unei decizii, pentru mine asta a fost momentul în care am asigurat-o de intențiile mele, să spun așa, veșnice, deși nu pot să spun că sunt veșnice pentru că omul este pieritor, dar a fost pentru ea, față de ea, a fost momentul în care mi-am afirmat față de ea devotamentul și angajamentul, cum se spune, până la moarte. Normal că logodna poate să fie încheiată înaintea căsătoriei din diferite motive și probabil că sunt cazuri nefericite, dar pentru mine a fost important să fac pasul ăsta ca să-i spun și să o asigur de intențiile mele, deși am vorbit foarte mult despre asta. Uite, acum, în momentul ăsta îți spun, tu ești soția mea și vei fi până la moarte. Pentru mine asta a fost logodna, a fost un pas important față de ea și o afirmare a angajamentului meu față de ea.
Dar acum vă întreb ca un neștiutor comportamental, în limbaj, se schimbă ceva? E altă treabă sau e doar angajamentul ăsta și restul rămâne la fel?
Nu cred că s-a schimbat mare lucru. Poate am început să vorbim mai mult despre nunta în sine. Să începem să o plănuim, să vedem cam când suntem pregătiți să facem lucrul ăsta. Dar ne cunoșteam destul de bine și înainte, aveam o relație foarte bună și înainte, eram foarte bun prieten și înainte, nu pot să spun că din momentul ăla s-a schimbat ceva anume, dar cred că s-a schimbat ceva în legătura dintre noi doi, în staturile profunde. Și anume, din momentul ăla, ea putea să se bazeze pe ceva concret, nu doar pe niște discuții, nu doar pe niște sentimente, ci pe ceva concret, pe faptul că eu mi-am manifestat angajamentul față de ea și a putut să fie sigură sau aproape sigură că ne vom căsători. Și asta a fost importanța lucrului ăsta. Și în același timp, recunosc, a fost și față de părinții ei o manifestare a angajamentului meu. Ca bărbat, am vrut să îi asigur pe părinții ei de seriozitatea mea, de angajamentul meu față de ea și cred că și asta e important, să îți manifeste angajamentul față de familia ei, de părinții ei.
Ai zis, Sabin, că dacă s-a schimbat ceva. Da, e o relație înainte cu Luci, pe care am avut-o înainte de logodnă, poate că a fost serioasă, nu zic că nu a fost serioasă, dar mă rugam pentru el, dar nu cu el. Eu rugăciunea o văd foarte intimă și de la rugăciune poate se poate duce în altă extremă sau mai profundă. Eu logodna o văd în stadiul ăla de profund, adică să te rogi împreună cu persoana respectivă, dar trebuie să ai grijă și la limite, pentru că ai senzația că, da, vei deveni soția lui, lași puțin garda jos și trebuie să, în momentul ăla, să o ridici și mai sus decât era înainte în relație. Pentru că se pot întâmpla foarte multe lucruri, știind că tu vei urma să fii soția lui și el va fi soțul tău și cumva deja poate să vă permiteți anumite lucruri, ceea ce trebuie să ai foarte mare grijă.
Acum, Dani, ai deschis un subiect legat de părinți și m-aș întoarce un pic în timp, adică nu neapărat în timp, dar în discuție, și v-aș întreba dacă este nevoie ca părinții să fie de acord cu relația respectivă. Părinții, poate băiatul înainte să se ducă să înceapă relația cu ea, trebuie să se ducă la părinții ei înainte, cum stă treaba aici, cum vedeți?
Da, trebuie să fie de acord cu relația. La mine a fost o situație mai atipică, pot să zic. Eu la e-mail le-am zis, la părinții mei le-am zis faptul că eu o să-l aduc un băiat acasă atunci când mă voi căsători cu el. Nu voi aduce dacă nu mă voi căsători. Și din momentul în care l-am adus pe Luci, ei au știut faptul că eu mă voi căsători cu el, dar din partea părinților lui au fost de acord cu relația dintre noi, dar poate că nu atât de repede, cu căsătoria vorbesc. Și asta nu zic că e greșit sau așa sunt mamele de băieți, pot să zic. Dar cred că e important pentru părinți să vii să le spui, să te expui, să te vulnerabilizezi, pentru că Luci s-a vulnerabilizat foarte mult în privința asta și faptul că și-a asumat anumite responsabilități a contat foarte mult în fața părinților și da, sunt într-un final fericiți că va urma nunta în niciun aproape un an. Asta este în cazul meu. Acum fiecare are cazuri diferite, eu expun ceea ce am trăit eu și nu e o rețetă, asta zic.
Având 20 de ani de căsnicie în spate, cred că pot să spun și perspectiva mea asupra a ce ai întrebat tu, Sabin. Nu se întâmplă în toate cazurile să existe consimțământul părinților. Ce cred eu că e important e că dacă sunt credincioși părinții, da, este, ar fi foarte de dorit să existe consimțământ cu privire la căsătorie. Gândiți-vă că veți avea de sărbătorit Crăciunul împreună, da? E foarte important să te simți iubit și acceptat. Îmi aduc aminte că la nunta noastră pastorul i-a chemat în față și pe părinți să-și dea public consimțământul și pentru mine este o piatră de aducere aminte faptul că socrul meu a spus atunci că o iubim pe Dana și am iubit-o de când am cunoscut-o. Și m-am simțit iubită de socrii mei. E un lucru important, având în vedere că veți crește împreună copiii respectiv nepoților, te întâlnești la toate marile ocazii și trebuie să existe o chimie cu familia celuilalt, pe cât posibil.
Da, uite, Dana, suntem singurii căsătoriți din sala asta și pot și eu să confirm ce spui. Vedem în filme, în cărți și peste tot, mitul ăsta al relației proaste dintre
soacră și noră,
exact,
nu?
Exact. Dintre, mai ales dintre bărbați și socri, nu? Dintre bărbați și soacră. Și părerea mea este că e foarte destructiv mitul ăsta și ar trebui să nu mai dăm atenție, pentru că poate involuntar ne obișnuim cu ideea că nu prea contează relația cu socri, că oricum nu o să fie bună. Oricum o să comenteze, nu o să le placă de mine și așa mai departe. Eu pot să spun din experiența mea, nu știu dacă e obligatoriu să fie de acord cu relația sau cu căsătoria. Probabil că este foarte bine, dar spun din experiența mea. În momentul în care am intrat oficial într-o relație cu Sara, tatăl ei, Adi, a fost primul care mi-a scris. Nu vorbisem niciodată cu el, ei fiind dintr-un alt oraș. Nu-l cunoșteam. El mi-a scris instantaneu un mesaj și mi-a zis niște lucruri foarte profunde. A deschis o cale de comunicare către mine și m-a ajutat. Desigur că mi-era frică. Era prima oară când făceam lucrul ăsta. El, o persoană destul de impunătoare în orașul lor, slujește activ în biserică, păstorește o biserică acolo și a deschis o cale de comunicare către mine care pe mine m-a ajutat foarte tare. Ce am făcut eu ulterior a fost să merg la ei acasă și să mă deschid în fața lor. Ăsta sunt eu. Am intrat într-o relație cu fata voastră, urmărim să ne urmărim o căsnicie în viitor, întrebați-mă orice vreți. Sunt aici, vă spun orice vreți, haideți să discutăm și cred că s-au pus niște baze foarte sănătoase pentru o relație bună. Acum mă duc cu mare drag la ei, stăm de vorbă, ne sunăm, comunicăm, cred că s-a început cu dreptul. Și el, Adi, a fost cel care a făcut primul pas și m-a ajutat mult în direcția asta. Așa că pot să spun că e o mare binecuvântare că am din partea lor înțelegerea asta și nu pot să imaginez căsnicia între mine și Sara cum ar fi, cum s-ar fi desfășurat dacă ea nu se înțelegea bine cu a ei mei sau dacă eu nu mă înțelegeam bine cu a ei. În plus, faptul că ea se înțelege foarte bine cu Sabi, cu fratele meu, este iarăși o mare binecuvântare.
Nu știu dacă mai știi când ți-am scris mesajul ăla că nu mi-aș fi imaginat să fi fost tu cu o fată cu care o să nu fim prieten. Și da, mi se pare wow.
Da, și ca să închei experiența asta mea, mi se pare o dovadă de maturitate din partea băiatului și, din nou, o dovadă de afirmarea devotamentului față de fată, ca el să fie deschis comunicării cu părinții ei și să se expună analizei și chiar criticii părinților ei. Cred că pentru fată e important lucrul ăsta și spune multe despre capacitatea de a-ți asuma responsabilități în viitor. Ajungem în sfârșit la, am putea spune, la ultimul pas, dar de fapt e primul, nu? Și anume căsnicia. Dacă între curtare, relație logodnă nu se schimbă foarte multe lucruri, poate din punct de vedere fizic și așa mai departe, cu căsnicia se schimbă totul. Nu, Dana, cred că ți va fi greu să ne spui câteva lucruri care se schimbă. Probabil că nu ții minte exact cum era înainte, dar aș începe prin a te întreba dacă e adevărat că dragostea durează 3 ani.
Care dragoste?
Asta pe care se spune că o sărbătorim astăzi.
Eu știu că Dumnezeu este dragoste și că El este veșnic, deci cred că felul acesta de iubire care izvorăște din El durează mult mai mult decât 3 ani, cum se spune, da, dragostea durează 3 ani. Eu nu cred că am putea să trăim într-o stare de continuă îndrăgostire. Deci cred că fizic organismul nostru nu ar putea să ducă asta. Ce pot să spun este că dragostea se maturizează. Eu nu mai pot să-mi concep existența fără Dan. Se întâmplă ceea ce spune de fapt Biblia. Omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Are loc acolo o lipire ireversibilă. Deci de aceea cred că este atât de sfâșietor un divorț, pentru că încerci să desfaci ceea ce a fost lipit. Și da, cred că dragostea se maturizează și produce un soi de influență. Îmi place să spun că și eu și Dan nu mai suntem oamenii care am fost acum 20 de ani. Și că în mod tainic fiecare și-a exercitat influența asupra celuilalt și ne-am crescut unul pe altul și ne-am dezvoltat și sper eu că ne-am și sfințit mai mult unul pe altul. Și cred că lucru care alimentează dragostea asta pe termen lung este faptul că te știi în voia lui Dumnezeu și că El îți reumple periodic rezervoarele cu dragoste pentru celălalt. Când apar și copii, lucrurile se schimbă, e și mai frumos, se creează un fel de personalitate a familiei, nu știu cum să-i spun. Dar da, nouă ne place să petrecem timp împreună, ne-am și dat un nume, noi suntem Dandanalele. Da.
Ok.
Și fiecare copil aduce o altă nuanță în familie. E frumos. Asta pot să spun după 20 de ani. E foarte frumos.
Uite, vreau să te întreb ceva. Pare că aveți o căsnicie foarte fericită și binecuvântată. Aveți și 2 copii care cresc foarte frumos. Îi vedem în biserică și din experiența ta, și mă refer acum la poate un punct nevralgic al tinerilor și unul dintre motivele pentru care ne este frică să ne gândim la căsătorie, pentru că ni se pare că nu putem să găsim pe cineva perfect pentru noi, că nu putem să găsim pe cineva compatibil. Tu cu Dan ați fost compatibil sau compatibilitatea asta se creează în timp? Este un proces la care se lucrează. Trebuie să fim de la început perfect compatibili sau pot să existe și diferențe, dar iată, avem o căsnicie de 20 de ani, copii binecuvântați și așa mai departe.
Cred că nici acum nu suntem perfect compatibili și cred că ne-am plictisit teribil dacă am fi așa. Da, din multe puncte de vedere suntem diferiți. Lumea spune că ne și asemănăm pentru că amândoi suntem introvertiți și e un pic neobișnuit ca un introvertit să fie atras de un introvertit. Dar în multe lucruri ne-am deosebit de la bun început, în privința aspirațiilor. Deja e proverbială povestea asta noastră, că eu nu mi-am dorit să mă căsătoresc cu pastor și Dan nu și-a dorit să se căsătorească cu ardeleancă. Fiecare aveam prejudecăți despre categoria celuilalt. Și ceea ce mă face pe mine să fiu atât de sigură în relația asta este pentru că Dumnezeu mi-a dat o încredințare foarte puternică. A fost, dar nu e timpul acum să povestesc toată istoria, dar a fost o călăuzire foarte puternică pe care am primit-o în privința căsniciei și a relației mele cu Dan și cred că pornind așa la drum am putut pe parcurs să nivelăm drumul ăsta dintre noi. Dar da, în continuare, Dan este cel dinamic, eu sunt cea mai ardeleancă, să zic. Dar e bine că e așa. E bine că e așa.
Rebecca, tu te apropii cu pași repezi de pasul ăsta. Probabil că așteptați o perioadă mai relaxată din punct de vedere al pandemiei ca să puteți să vă organizați.
Ne-am organizat deja, așa aici, cu spiritul de organizare.
Cu ce sentimente aștepți nunta sau schimbarea asta majoră din viața ta?
Eu am înțeles niște lucruri despre căsătorie, că dacă nu le-aș fi înțeles, nu cred că aș fi intrat. Eu cred că a te căsători este similar cu a deveni creștin. Când zic asta, adică a te schimba din nou. A te schimba din omul... Da, din omul trecut în omul nou, îți schimbi, l-ai mărturisit pe Dumnezeu, e schimbat. De ce zic asta? Este atunci când devii creștin, îți lași în urmă felul vechi de viață și lași deoparte egoismul. Asta se aplică și în căsnicie. Adică tu nu mai luți pentru fericirea ta, pentru că asta, căsnicia nu este să te facă pe tine fericit, este celălalt, este ca tu să-l faci pe celălalt fericit și celălalt pe tine. Și cumva, cum a zis și Dana, este de a te sfinți unul pe altul și adică împreună spre a merge acolo, în veșnicie. Eu cu asta intru în căsnicie, siguranță o să fie foarte mult de învățat. Dacă Dana, după 20 de ani de căsătorie mai are, înseamnă că eu sunt mic copil. Dar scopul lui Dumnezeu în căsătorie constă în unirea celor doi. Și asta îmi doresc și îmi doresc să am o familie frumoasă, poate la fel de frumoasă ca lui Dana sau poate mai frumoasă.
Nu există,
da. Dar îmi doresc să am... Eu cu ce intru în căsnicie? Intru cu o armonie, pace și cu liniște. Asta vreau. Și să putem să nu fie bariere, să ne rugăm împreună, să avem timpul nostru dimineața de, sau seara. Da. Dar și intru și cu emoție. Nu pot să zic că nu. Abia aștept.
Mi se pare foarte tare că ți-ai făcut temele. Știi ce este căsnicia, ai studiat, ai, probabil că ai tras niște învățături din Biblie clare despre căsnicie și...
E bună consilierea premaritală.
Exact. Și tocmai de asta, uite, mi se pare că o abordezi cu mare seriozitate și tocmai de asta am vorbit despre toate celelalte, curtare, relație și așa mai departe, nu doar dragul de a le discuta, ci pentru că știm că ele duc la căsătorie, care este un lucru atât de important și de o sfințenie, să zic așa, deosebită în Biblie, în modul în care este descrisă și cum vorbește despre relația dintre Domnul Iisus și biserică, nu? Și de asta ne dorim să învățăm din greșelile altora sau din greșelile noastre cum să trecem prin toate celelalte perioade, astfel încât să ajungem la momentul ăsta al căsniciei așa frumos și să putem să ne bucurăm de el. Un lucru pe care vedem că Dumnezeu îl condamnă în cuvântul său, este divorțul, nu? Și nu vorbim prea des despre asta. În lume vedem că divorțul se întâmplă la ordinea zilei. Astăzi mă căsătoresc, mâine divorțez. De ce, Dana, Dumnezeu se raportează atât de dramatic și drastic la divorț și de ce îl condamnă așa de tare?
Divorțul este o suferință emoțională, o suferință spirituală, pentru că te situezi în afara voiei lui Dumnezeu și e clar că Dumnezeu nu a intenționat această suferință pentru noi.
Eu cred că există iertare pentru orice om, chiar dacă poate nu a avut relația perfectă, nu a avut valorile, principiile, cum le-am expus eu aici. Dar Domnul Iisus a murit pentru toți și ne-a iertat orice păcat.
Și poate ierta chiar și pe acesta.
Da.
Derulăm tot ce am discutat în ultima oră și vrem să încheiem într-o notă pozitivă. Astăzi sărbătorim ziua îndrăgostiților, sărbătorim dragostea, iubirea și vreau să-i dau cuvântul Andrei, care să ne aducă aminte de ce sărbătorim dragostea și de ce urmărim să avem o relație între un băiat și o fată, de ce urmărim să ne căsătorim, care este scopul final până la urmă.
Îmi place mult versetul din 1 Corinteni, care spune că fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți toate lucrurile spre slavă lui Dumnezeu. Și inclusiv relația dintre o fată și un băiat și toate etapele pe care le presupune ca să ajungă la căsătorie, cred că trebuie să fie spre slavă lui Dumnezeu.
Da, vedem clar în Biblie că căsnicia este o imagine clară despre relația dintre Domnul Iisus și biserică și ne dorim cu toții ca orice relație pe care o avem, orice logodnă, orice căsnicie să îl slăvească pe Dumnezeu în curăție, în sfințenie și, așa cum ai spus, în tot ce facem, Dumnezeu să fie lăudat și arătat prin comportamentul nostru. Vă mulțumim tuturor pentru atenție. Sperăm că tot ce am discutat aici să vă fie de folos. Sperăm că ne-ați cunoscut un pic mai mult prin prisma experiențelor noastre personale și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în fiecare dintre noi, Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune, fie că suntem într-o etapă incipientă a unei relații, fie că suntem după 20 de ani de căsătorie ca Dana, Dumnezeu să fie lăudat și să lucreze în noi astfel încât să ne apropiem cât mai mult de statura plinătății Domnului Iisus.